Aș vrea întâi de toate să ne explicați dacă e o decizie definitivă, când vă așteptați să intre în vigoare, deci procedurile.
Proiectul de lege a fost votat în a doua lectură, urmează redacția, deci propriu-zis legii, după care publicarea ei în monitorul oficial și intrarea oficială în vigoare a legii date.
Deci când vă așteptați să se întâmple?
În câteva zile, săptămână, două, cel mult.
Acum, aș vrea să ne dați detalii cum vă imaginați că va fi aplicată această lege. Va merge poliția, de exemplu, la 9 mai și le va face procese verbale celor care vor utiliza aceste simboluri?
Legea prevede, poliția are atribuțiile pentru, propriu-zis, a scrie procesele verbale în contextul în care unele persoane încalcă legislația, indiferent unde are loc acest lucru. Pe stradă sau oriunde, deci persoanele care vor încalca, deci vor fi amendate. Deci ele pot fi folosite doar în cadrul conferințelor științifice, expozițiilor științifice sau în cadrul filmilor, da? Deci, dar care nu au, deci, ca obiectiv propagarea acestora, dar din contră, care există riscurile din urma folosirii acestor imagini. În rest, nu pot fi folosite în spațiu public.
Pe de altă parte, blocul comuniștilor și socialiștilor anunța că va participa la 9 mai și vor purta această lentă bicolor negru și portocaliu. Vedeți o problemă în anunțul acesta al opoziției că va continua, cel puțin în privința lentei bicolore, să o folosească?
Cum să vă spun, mie nu mă miră. Dacă ar fi ceva nou, da, nu mă miră. Uneori, supunerea asta lor oarbă de a demonstra cuiva, deci în fața stăpânilor lor, chiar nu mă miră și nu mă interesează. Dacă au ajuns la prostie să spună că Ștefan cel Mare îmi plac cu această panglică, eu un zadar am spus. Păcat că nu au început la Burebista încoace, că ar fi fost mai clar. Chiar nu mă interesează. Este o prostie și eu cred că este timp de maturitate politică. E clar că oamenii nu înțeleg care a fost scopul și acestei panglici în 2005. Ea nu a fost folosită de către nimeni. Pot să uite în istorie. Este o prostie prin faptul că devin portavoce a unei propagande de agresiune. Și vedem cum în Armata Federației Ruse folosește această panglică în procesul, în agresiune din Ucraina. Noi nu putem admite în Republica Moldova să fie promovate anumite simboluri ale agresiunii, începând cu panglica, aceste litere care sunt folosite. Noi am formulat într-așa mod lege în care orice litere, coduri care sunt folosite cu scop de propagarea agresiunii, deci militare, vor fi interzise pe teritoriul Republicii Moldova. Dar asta este o bătaie de joc când oamenii, din cauza războiului, au fugit din casele lor, au ajuns aici în speranța că vor avea o mână de ajutor, vin aceste simboluri pe mașinile lor. Vă dați seama care este starea lor morală și psihică când cineva, tu fiind într-o stare emotivă, distrus, că ai pierdut tot, absolut, probabil și familia, soții lor au rămas acolo să lupte și cine știe dacă vor rămâne în viață, da? Și-au distrus familii, și-au distrus viața, tot ce a avut. Și mai vii tu și-ți bat joc cu aceste simboluri care pe mașinile lor. Eu cred că asta deja e lipsă de bun simț. Dacă pentru unii nu a fost de învățătură războiul 2 mondial, deci a dat peste 60 de milioane de oameni, eu cred că cel puțin și sunt la etapa actuală, ei sunt victimele ale propagandei. Așa cum au fost și victime ale propagandei cei din războiul 2 mondial, care, și aici mă refer la Germania nazistă. Deci noi nu putem admite renașterea nazismului în Europa. Deci este de ajuns câte vieți sunt stricate pe teritoriul Ucrainei. Eu cred că o leacă de umanism nu strică la nimeni. Deci eu înțeleg politică, eu înțeleg servilismul ăsta față de Kremlin, dar eu nu pot admite niciodată că viața unui om să fie luată pentru anumite ambiții politice. Deci asta a fost obiectivul. Noi trebuie să oprim reambalarea fascismului într-o nouă formă. Deci atunci nu există niciun argument istoric ce se întâmplă astăzi în Ucraina. Deci milioane de oameni și-au părăsit casa, peste 3 milioane, aproape 4 milioane. 10 milioane s-au strămutat în interiorul Ucrainei. Sunt câteva deja 10 de mii de morți de civili, nu mai vorbesc militari, pe de o parte și altă. Sunt vieți stricate nu doar a ucrainenilor, dar și a celor soldați care au fost trimiși cu voie sau fără voie lor în Ucraina. Este o tragedie, fiecare viață în parte este o tragedie, iar unii, dacă nu înțeleg, cred că ambițiile politice contează mai mult, îmi pare foarte bine.
Se prevăd amenzi. V-aș ruga să ne spuneți de ce mărime sunt aceste amenzi și mai ales, poate, ce rezolvă asta?
Amenzile sunt între 90 și 180 de unități convenționale. Ele au ca obiectiv să disciplineze. Da, și pentru a înțelege, deci propriu zis, despre riscul acestor însemne care propagă, deci, agresiune militară. Deci noi s-a acceptat prea mult. Noi am votat și o lege privind combaterea dezinformării, care este poate mai importantă decât această lege a simbolurilor, pentru că noi suntem victime unor dezinformări și propagandă foarte agresive pe parcursul ultimii 20 de ani de zile. Și am mai spus-o într-o conferință de presă, am mai spus-o despre faptul că am citit o monografie numită Iadul la Stalingrad. Este o culegere de povestioare a unor soldați germani care s-au aflat în încercuirea de la Stalingrad. Mine m-a mirat faptul că unii după 50 de ani de zile, 70 de ani de zile după participarea sa în război la Stalingrad, deci omul îmi spunea dacă ar fi când ar mai merge odată. Deci acele persoane, chiar dacă au trăit într-o democrație, din acele 50 de povestioare care erau acolo, erau vreo 4 sau 5 care spuneau că ei ar mai repeta odată. Chiar și faptul că ei au trăit într-o democrație, deci nu le-a schimbat lor mentalitatea, ei au fost victimele ale propagandei agresive care a fost în Germania nazistă. Cei ce nu înțeleg unii care agresiv propagă anumite neadevăruri, faptul că ea va rămâne pentru o categorie mică de oameni, va rămâne implantat pentru foarte, foarte mulți ani de zile, pentru generație, poate. De ce? Eu cred că este a venit momentul să punem capăt acestei propagande agresive, care inclusiv și cele interne, și este timpul ca noi cumva să ajungem la maturitate în care să luptăm pentru bunăstarea oamenilor și pentru diferite simboluri care nu și-au loc în viața noastră și care cheamă la agresiune. Pe mine mă interesează în faptul că noi să ajungem în Republica Moldova să construim o societate, na, deci o societate care să înțeleagă valoarea vieții și bunăstării. Mine asta mă interesează. Nu mă interesează prostia și declarațiile pe care le fac ei. Iar această lege nu este făcută împotriva cuiva. Această lege este făcută pentru a putea construi în Republica Moldova un stat în care omul, pe primul plan, să fie pus bunăstarea cetățeanului.
Zedul Șeveu a apărut acum, mai recent, pe când lenta asta bicolor e folosită într-adevăr de mai multă vreme la toate sărbătorile astea, inclusiv 9 mai. Cum vă explicați că până acum nu a fost interzisă, deși s-a discutat la un moment dat în termenii ăștia?
Ea era într-un fel folosită până nu de mult, până la agresiune, deci era într-un fel folosită așa, cu titlul de promovare, așa să spunem noi, a valorilor militare din Războiul 2 Mondial. I s-a dat o, cum zice, conotație falsă. Încă o dată, reiterez, nu are nimic cu Războiul 2 Mondial. Asta este o aberație de cei ce încearcă unii să o spună. Dar odată ce acest simbol a început a fi folosit activ în agresiunea militară împotriva Ucrainei, el nu mai poate fi admis pe teritoriul Republicii Moldova.
Da. Acum, tot socialiștii și comuniștii vă acuză că m-ați pregătit pe ascuns cumva legea.
Deci atât domnul Grosu a spus-o cu câteva săptămâni în urmă, când noi lucrăm acest proiect de lege, a spus și doamna președintă că noi nu vom admite că pe teritoriul Republicii Moldova se folosească anumite simboluri false, da, care cheamă în agresiune. Deci dacă nu au avut urechi să audă și ochi să vadă, deci asta este problema lor.
Cum vă raportați, pe de altă parte, la o solicitare a PSRM-ului să le dați garanții în calitate de majoritate parlamentară că nu veți anula ziua de 9 mai în una din țările baltice, în Letonia, dacă nu greșesc? 9 mai a fost declarată zi de comemorare a victimelor războiului din Ucraina în acest an anume și iată această solicitare a opoziției.
Încă o dată, eu nu vreau să comentez prostii. Eu înțeleg că ei încearcă să îmble cu bau-bau. Am mai spus-o și atunci când s-a prezentat în comisie proiectul adică amendamentul la proiectul de lege. Nu are nimic una cu alta. Acest proiect de lege nu are ca obiectiv interzicerea zilei victoriei. Din contră, noi trebuie dată de 9 mai să fie o zi în care să comemorăm victimele care, deci care au avut de suferit în timpul războiului 2 mondial, când au fost peste 60 de milioane de oameni. Doar în fosta, deci Uniunea Sovietică, au fost peste 20 de milioane de oameni care și-au pierdut viața. Deci noi trebuie să înțelegem tragedia prin care au trecut oameni în războiul 2 mondial. Cu ce jertfă omenească a fost obținută acea victorie de către forțele aliate. Da? Vorbim de Uniunea Sovietică, Marea Britanie, Statele Unite, mai târziu după ce a fost eliberată Franța, dar și alte țări care s-au aliniat deci, la forțele, deci pentru a putea face față nazismului și fascismului, care au luat viața peste 60 de milioane de oameni. Deci asta este o prostie, nu are nimic din contra. Data de 9 mai trebuie să fie o dată în care noi trebuie să înțelegem care a fost prețul libertății pentru care a plătit omenirea.
Schimbând doar un pic fila, ați pomenit și dumneavoastră celălalt proiect contra dezinformării și în cazul ăsta opoziția zice că se instituie cenzura în loc să se combată sărăcia, să-i ajutați pe agricultori. Aș vrea un răspuns și pentru această acuzație.
Proiectul de lege, în mare parte, deci este pentru perioada de stare de război. Dacă ar fi citit foarte atent proiectul de lege, ar fi văzut, eu am văzut tamtamul ăsta prin presă, că de fapt nu există un Consiliu Apărării, prin faptul că nu există nu știu ce, și că a fost legea cumva copiată din altă parte și așa mai departe. Și ce este iarăși niște falsuri aruncate și, din păcate, au fost și cei care, oameni care i-am considerat de dreapta, care au prins această minciună. Deci, în linii generale, este un Consiliu de Apărare care, deci el se activează atunci când există stare de război. Și, în mare parte, obiectivul nostru este când avem o situație excepțională de acest gen, să poată avea atât servicii de informații și securitate pentru a acționa și combaterea aceste falsuri. Pe de altă parte, deci va fi, se cere suplimentar pentru presa online, prin care se, așa numită presă online, care aruncă în spațiu public diferite aberații. Iar atunci când eu vreau să-mi apăr onoarea, eu nu am pe cine, dar să chem în judecată, fiindcă nu există o adresă, nu există un fondator, nu există cine este persoana, cine stă în spatele acestor site-uri pentru a putea să-mi apăr onoarea. Și nu vorba de mine, vorba de fiecare cetățean, că mâine, poi mâine. Noi am mai avut asemenea aberații când se arunca în spațiu public anumite minciuni. Și mai departe, omul, fie oameni de afaceri sau în viața privată unor oameni care deci, au fost aruncate, distrugându-le propriu-zis viață. Deci noi, acum, solicităm ca ei să aibă un număr de telefon, un e-mail, o adresă juridică, pentru ca să poată fi înaintată cerere de chemare în judecată în cazul când îți este lezată onoarea. Deci sunt lucruri care este normalitate. Iar de ce SIS-ul este cel care va interveni să închidă? Pentru că el are capacitatea pentru a putea să intervină și să închidă aceste site-uri dacă ele nu se vor alinia acestor cerințe. Deci identitatea lor, deci în primul rând.
Cum vă raportați însă la temerea asta că SIS-ul ar putea obține o prerogativă prea importantă care ar putea deveni o problemă?
SIS-ul are această prerogativă și acum până la modificarea legii. Deci atâtea site-uri care au fost închise, deci au fost închise de către SIS, și până în prezent, SIS-ul are această prerogativă. Din punct de vedere tehnic, doar ei pot face acest lucru.